Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν περιστρέφεται η γη γύρω από τον ήλιο, από τον ήλιο. Μα περιστρέφεται η γη γύρω από την αγάπη μια ζωή. Κι εγώ όλα αυτά που σου είχα πει, πως δεν θα αγαπήσω, παίρνω πίσω. Σου δίνω πάλι το κορμί κι ό,τι με διαλύει.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και ένας καλεσμένος ο οποίος είναι ένα αγαπημένο παιδί του θεάτρου, της τηλεόρασης. Βέβαια, οι πιο πολλοί τον γνωρίζετε από την τηλεόραση, όμως είναι συγγραφέας, γράφει θεατρικά έργα και βέβαια κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο θέατρο. Και μιλάω πάντα για τον Αντώνη Καλομυράκη. Καλησπέρα, Αντώνη.
Γεια σου, Βασιλεία μου.
Και έχεις και εξαιρετική φωνή. Να το πω και αυτό, γιατί πραγματικά έχεις μία φωνή που θα μπορούσες να κάνεις καριέρα ως τραγουδιστής.
Α, λες να το έχω στο νου μου, αν συμβεί κάτι να το κρατήσω.
Όχι, αλλά θα μπορούσες ακάλιστα να παίξεις ένα musical.
Α, τι ωραία ιδέα. Να, κάτι που δεν είχα σκεφτεί.
Ναι. Θα μπορούσες να κάνεις musical άνετα. Σε βοηθάει και το σώμα σου. Γιατί δεν ξέρω πόσα, είσαι 50 κιλά.
55 από την 6η Δημοτικού. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό
δεν
το νούμερο.
Δεν έχει αλλάξει. τα πιο παχιά σου είναι τώρα.
Ναι, ναι, δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι ρακόρ. δεν ξέρω κάτι
γίνεται. Φαντάζομαι ότι είσαι από αυτούς που δεν κοιτάνε τι τρώνε.
Όχι, καθόλου. Έχω τον καλύτερο μεταβολισμό. Είναι και οι γονείς μου έτσι.
Ναι.
Αδύνατος από πάντα. Τρώω τα πάντα, τρώω γλυκά, τρώω σουβλάκια,
Πώς είναι αυτό να ζεις τόσο? Δηλαδή θα ακούς άλλους ανθρώπους που λένε κάνω δίαιτα ή παχαίνω ή μετράω το φαΐ μου, τις μπουκές μου κλπ. Και εσύ πώς το ακούς αυτό?
Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό και επειδή πεινάω πάρα πολύ συχνά, ναι, δηλαδή τρώω μέσα στη μέρα, ανά δύο ώρα τρώω συνέχεια κάτι. Είμαι, ναι, συνέχεια σε αυτή την κίνηση. Τώρα, ας πούμε, στις πρόβες βλέπω κάποιοι συνάδελφοι που λένε «Δεν θα φάω τώρα γλυκό» ή «Θα κρατηθώ, δεν θα φάω εκεί». «Αχ, μην το τρώσω μπροστά μου, δεν θα αναβλέπω». Και λέω «Αυτό εμένα θα με καταπίεζε πάρα πολύ». Νιώθω ότι έχω αυτό το σωματότυπο και αυτό το μεταβολισμό, γιατί λυσάω και τρώω τόσο πολύ που μου λέει η ζωή «Ας είσαι έτσι, γιατί δεν θα μπορέσεις να το ελέγξεις αν κάτι δεν πάει καλά».
Είσαι ευλογημένος πάντως, έτσι.
Δόξα τω Θεώ.
Και ως προς αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω παράπονο.
Επίσης, δεν ξέρω αν ασχολείσαι καθόλου με τον αθλητισμό. Κάνεις καθόλου αθλητισμό?
Έχω προσπαθήσει να κάνω,
προσπάθεια,
αλλά δεν έχω πολύ καλή σχέση, η αλήθεια είναι. Ναι. Θα ήθελα να έχω,
ναι,
αλλά επειδή κάνω πολλά πράγματα και επειδή έτσι και αλλιώς κουράζεται το σώμα μου πάρα πολύ, νιώθω ότι αν βάλω και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μου θα κλατάρω τελείως.
Ναι, δεν έχεις σκεφτεί, βρε παιδί μου, να ας φτιάξω τους κοιλιακούς μου?
Όχι, όχι. Δεν το έχω. Δεν με έχει
δεν
ακόμα τσιγκλήσει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πουλάω την έλλειψη κοιλιακών.
Λοιπόν, είσαι φέτος σε δύο θεατρικές παραστάσεις.
Σε δύο θεατρικά.
Και
ναι,
σε βλέπουμε και στη τηλεόραση σε μια πολύ μεγάλη
σε ένα
επιτυχία.
Περίπου musical.
Σε ένα
που
περίπου
το
musical. Σε ένα, τι να το πω, σε μια παροδία τηλεοπτική, η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα. Να πάμε στα δύο θεατρικά και μετά θα μας πεις και για το serial. Δύο θεατρικά. Πώς τα καταφέρνεις με δύο θεατρικά?
Νομίζω ότι ο βασικός υπεύθυνος είναι η εργασιομανία μου.
Τι ζώδιο είσαι?
Ιχθύς, με Ταύρο.
Μάλιστα.
Δεν ωραία. Ξέρω τι λέει τώρα αυτό αστρολογικά.
Δεν ξέρω, έτσι σε ρώτησα.
Έχω,
και εγώ.
Α, τέλεια. Έχω μια μανία με τη δουλειά. Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο.
Ναι.
Νιώθω ότι πάνω στη σκηνή αναπνέω καλύτερα. Είναι ένας χώρος που σίγουρα μ' αρέσει, με ιντριγκάρει, γιατί στο θέατρο πολλές φορές η αλήθεια ζητείται πολύ περισσότερο από όσο ζητείται στη ζωή. Όταν κάτι δεν είναι αληθινό πάνω στη σκηνή φαίνεται. Και αυτή η αγωνία να μην είσαι ποτέ ψεύτης, να εκθέτεις στιγμές του εαυτού σου, οι οποίες δεν είναι συνήθως αυτές που εκθέτεις στην καθημερινότητά σου. Είσαι μπροστά από ένα κοινό που σε βλέπει σε άβολες συνήθως στιγμές, γιατί ένα έργο που έχει ενδιαφέρον είναι ένα έργο που εκθέτει έναν ήρωα στις άβολες στιγμές του, στα σκοτάδια του, σε μία, τέλος πάντων, όχι αυτό που δείχνουμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας. Συνήθως οι άνθρωποι είμαστε χαρούμενοι και αυτό επικοινωνούμε στους γύρω μας.
Mm-hmm.
Αυτό με ιντριγκάρει πάρα πολύ, γιατί ενώ έχεις το πρόσχημα του ρόλου και το κάλυμα ότι τέλος πάντων η συμπεριφορά αυτή είναι του χαρακτήρα και όχι δική σου, στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί πάνω στη σκηνή είσαι απολύτως ξεγυμνωμένος. Καλείσαι τη δική σου στενοχώρια να παρουσιάσεις, το δικό σου θυμό, τη δική σου ματιά στα συναισθήματα τα ανθρώπινα, και αυτό με κάνει να ταξιδεύω τόσο πολύ κάθε βράδυ, ειδικά όταν μια ιστορία, γιατί την κωμωδία αγαπώ, Η κωμωδία σε κρατάει σε μια τρομερή εγρήγορση που μπορεί να σου πει πολύ σοβαρά πράγματα με ανάλαφρο τρόπο και ο εγκέφαλος να τα δεχτεί πιο εύκολα από το δράμα που είσαι πιο παθητικός, πιο έτσι αφημένος και στα δικά σου προβλήματα, στις δικές σου σκέψεις. Αυτή η εγρήγορση και αυτή η στρεβλή ματιά στην πραγματικότητα, αυτή η έκθεση με αυτόν τον τρόπο με εντριγκάρει τόσο πολύ και όταν γίνεται και με έναν τρόπο που να υπάρχει αλήθεια από κάτω, νιώθω ότι δεν μου τελειώνει ποτέ το έργο.
Το ένα έργο όμως, το οποίο το έχεις γράψει και ο ίδιος, είναι δραματικό, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, είναι κωμωδία.
Απλά... Α, ο τίτλος είναι δραματικός.
Είναι περίεργος. Μ' αρέσει να κάνω έτσι κάποια λογοπαίγνια. Τίτλο. Λέγεται Ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός.
Ναι. Μιλάει... Ο καταθλιπτικός τώρα πώς είναι, χαρούμενος.
Καθόλου.
Ο δικός σου, δηλαδή. Πώς τον έχεις εξελίξει αυτόν τον ρόλο.
Είναι ένας, ας πούμε, ηρωνικός τίτλος. Mm-hmm. Μιλάμε για τον Ευτύχη, ο οποίος είναι ένας life coach. Mm-hmm. Ο οποίος είναι, νομίζω, της μόδας τώρα.
Ναι,
αυτό,
βέβαια.
Η θετική ενέργεια, όλο αυτό το που καταλήγει σχεδόν ιστερικό να είναι. Όλα να είναι, ξέρεις, όλα να είναι υπέροχα και να είναι η ζωή κατεστραμμένη, ας πούμε, του άλλου. Είναι λοιπόν ο Ευτύχης ένας life coach, ο οποίος δίνει συμβουλές ζωής μεγάλης αξίας, πιστεύει πάρα πολύ στη θετικότητα, αρνιέται την αρνητικότητα. Ο ίδιος όμως δεν είναι ευτυχισμένος, γιατί η σύντροφός του, η πρώην σύντροφός του, η Ελπίδα, τον έχει εγκαταλείψει με έναν κολλητό του φίλο και αυτή η αιμονή του με αυτή την εγκατάλειψη και αυτή τη στιγμή του την παρελθοντική υφίσταται και 2 χρόνια μετά που τον βρίσκει, τέλος πάντων, το κοινό, το έργο ξεκινάει 2 χρόνια μετά από αυτή την ιστορία, ο οποίος έχει κάνει επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες απόπειρες αυτοκτονίας, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους αυτή την εγκατάλειψη καθόλου, μέχρι που παραμονή Χριστουγέννων κάνει μία ακόμα αποτυχημένη απόπειρα, μέχρι που δέχεται μία ανεπιθύμητη, ας πούμε, επίσκεψη από τον αδερφό του, τον Φίβο, με τον οποίο δεν έχει καλές σχέσεις, δεν έχει καθόλου σχέσεις και επαφές τα τελευταία 10 χρόνια, ο οποίος έρχεται μαζί με τη σύντροφό του τη Ζωή, η οποία τον φέρνει αντιμέτωπο με όλη την ιδεολογία του, με όλο το σύμπαν μέσα στο οποίο ζει αυτός, συγκρουσιακά, να έρθει και να το αντιμετωπίσει.
Πώς σου ήρθε η ιδέα για να γράψεις για τον Ευτύχη?
Νομίζω το πρώτο ερέθισμα το πήρα από μία φίλη μου, η οποία ζούσε μία πάρα πολύ δύσκολη φάση στη ζωή της, με ένα σοβαρό πρόβλημα μάλιστα που είχε. Η οποία με τίποτα... Όχι, ήταν άλλου τύπου πρόβλημα, αλλά ο τρόπος που επικοινωνούσε στα social media, ας πούμε, ήταν ότι τίποτα από αυτά δεν συνέβαινε και έβλεπες μια ιστερική προσπάθεια να σε πείσω ότι δεν μου συμβαίνει τίποτα και άρχισα να αναρωτιέμαι, βλέποντας, ξέρεις, τα social, όλη αυτή τη χαρά και όλη αυτή την ευεξία που νιώθει όλος ο κόσμος, τι ποσοστό από αυτή τη χαρά και αισιοδοξία αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια σκέψη πραγματικά, τώρα που το λες, ότι έχω κι εγώ εντοπίσει πολλούς ανθρώπους τριγύρω μου που βγάζουν μια πολύ μεγάλη χαρά στα social media, αλλά ξέρω από την προσωπική τους ζωή ότι δεν ανταποκρίνεται αυτό καθόλου.
Ναι. Ή, ας πούμε, το βλέπεις ακόμα και σε οικονομικά κριτήρια. Αρκεί να κάνω ένα story να δείξω ότι είμαι κάπου και μου συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Μπορεί να μην μου συμβαίνει. Η εικόνα που θα επικοινωνήσω όμως πρέπει να είναι αυτή. Γιατί νομίζω ότι στα social ο κόσμος δεν είμαστε όπως είμαστε πραγματικά. Είμαστε όπως θα θέλαμε να είμαστε.
Ναι. Πολλές φορές, ξέρεις, από φίλους, έχω καταλάβει ότι ανεβάζουν εικόνες, δηλαδή μου το έχουν πει. Ανεβάζω κάτι για να το δει κάποιος άλλος και να του την πω ή να του δείξω ότι είμαι καλά, ενώ δεν είμαι.
Ναι, να δημιουργήσει ένα ερέθισμα, ας πούμε.
Ένα ερέθισμα σε κάποιον, ναι. Δηλαδή απευθύνει σε έναν άνθρωπο και όχι σε όλο αυτόν τον κόσμο που θα σε δει.
Ναι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
Έτσι.
Και όλο αυτό, τέλος πάντων, δεν με άφησε καθόλου αδιάφορο. Άρχισα. Αυτό το έργο μου πήρε να το γράψω 3 χρόνια. Είναι, νομίζω, μέχρι τώρα το πιο αγαπημένο μου, γιατί με πολύ ανάλαφρο τρόπο συζητάμε για πράγματα πιο σοβαρά και βαριά. Mm-hmm. Ας πούμε, η κωμωδία έχει, ρε παιδί μου, αυτό με γοητεύει πολύ, ένα συγχωρητικό χαρακτήρα απέναντί μας. Αν το πάρεις αρχιετυπικά, στο Μολιέρο, ας πούμε, mm-hmm. Ο Τσιγκούνης, ένα αρνητικό εντός εισαγωγικών χαρακτηριστικό, ανθρώπινο. Όταν βλέπεις όμως το Τσιγκούνη πάνω στη σκηνή να εκτίθεται, αναγνωρίζεις ενδεχομένως τη δική σου τσιγκουνιά και αμέσως αυτή η τελετή η θεατρική λειτουργεί συγχωρητικά προς τον εαυτό σου. Και αυτό...
Ως Τσιγκούνης?
Ως Τσιγκούνης, και αυτό νομίζω σου δημιουργεί και το γέλιο. Αναγνωρίζεις το χαρακτηριστικό μέσα σου.
Γιατί το κάνεις δηλαδή.
Ναι, ναι. Συγγενεύεις με
αν
μια...
είσαι Τσιγκούνης.
Αν είσαι.
Τώρα γιατί το πήρα... μπορεί να μην είσαι.
Να είσαι και γαλαντόμος.
Ναι. Να είσαι ακριβώς το αντίθετο. Αλλά και ακριβώς. Εκεί πάλι θα σε... κάτι θα σου πει.
Κάτι αυτό, ο τρόπος που σε τσιγκλάει η κωμωδία, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνήθως εκθέτεις τις σκοτεινές πτυχές, ας πούμε, της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι ήρωες στην κωμωδία δεν είναι τόσο εξευγενισμένοι.
Η κωμωδία αυτή που την έχεις ανεβάσει, δηλαδή, αυτό το ναι. έργο τέλος πάντων.
Παίζουμε στο Θέατρο Α, κάθε mm-hmm. Τρίτη στις 9. Η σκηνοθεσία έχει γίνει από την υπέροχη, νομίζω η πιο κατάλληλη που θα μπορούσε να το κάνει, Έφη Δράκου. Mm-hmm. Η ομάδα είναι κάτι το ασύλληπτο, είναι η Τερέζα Καζιτόρη, η Εύη Κολιούλη, ο Ρέστης Τουλιάτος και ο Βασίλης Θελούρας. Παραγωγή κάνει το Φωτόνιο, μια γενναιόδορη παραγωγή πραγματικά. Παίζουμε 2 εβδομάδες τώρα και η προσέλευση είναι, και εμείς έχουμε, είναι συγκινητικό να βλέπεις ότι τόσο πολύ, χωρίς ξέρεις να έχει αρχίσει για τα καλά η θεατρική σεζόν, mm-hmm. ακολουθεί ο κόσμος γιατί θέλει να δει αυτό που έχεις ετοιμάσει. Μας λένε ότι μοιραζόμαστε, ας πούμε, σκέψεις και συναισθήματα, βιώματα συγκεκριμένα, μας λέγανε χτες το βράδυ, ας πούμε, που παίζαμε.
Σε ποιο θέατρο είπες?
Στο Θέατρο Α, στην Πατησίων. Που είναι τόσο έντονο, δηλαδή υπάρχει πολύ γέλιο και τα τελευταία 10 λεπτά της παράστασης είναι έτσι το ανατρεπτικό κομμάτι.
Βάζεις τον άλλο να σκεφτεί κάτι παραπάνω.
Έρχεται να σκεφτεί. Αλλά νομίζω πιο πολύ φεύγει με μία, ενώ δεν θα πω τώρα το τέλος γιατί δεν χρειάζεται, αλλά παρόλο το συνήθως κλαίει η αίθουσα στο τέλος, αλλά νομίζω φεύγει με μία ανάταση πολύ αισιόδοξη, γιατί είναι ένα έργο που πρωταγωνιστεί η ζωή, αλλά είναι ένα έργο για τη ζωή.
Μάλιστα. Το δεύτερο θεατρικό δεν το έχεις γράψει εσύ.
Όχι, το έχει γράψει ο Γκόγκολ. Πολλά χρόνια πίσω.
Λοιπόν, για πες.
Λοιπόν, είναι... συγκεκριμένα το έχει γράψει ο Νίκος ο Καμτσής. Mm-hmm. Είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας μύτης. Mm-hmm. Έχει κάνει τώρα ο Νίκος Καμτσής ένα πάντρεμα 4 έργων του Γκόγκολ σε ένα. Με μια ιστορία ενιαία. Είναι το διήγημα «Η μύτη», είναι ο επιθεωρητής, είναι τα παντρολογήματα και είναι και σπασμένες ψυχές.
Μάλιστα.
Όλα αυτά σε ένα, με μια ιστορία ενιαία. Ο Γκόγκολ, εντάξει, είναι πολύ γνωστός και στο ευρύ κοινό και αγαπημένος για τον τρόπο που σατιρίζει την τσαρική Ρωσία, τέλος πάντων, ο τρόπος που σχολιάζει τις δυσλειτουργίες της αυτοκρατορίας της ρωσικής, είναι τόσο χαρακτηριστικός που βλέπεις και πόσο πολύ δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Mm-hmm. Ενώ είναι πολλά χρόνια πίσω γραμμένο, είναι σαν να έχει γραφτεί τώρα για το πώς λειτουργεί ένα πολίτευμα, τι ίντριγκα στείνεται πολιτικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ο βασικός άξονας είναι, εγώ υποδίω με τον Αρτέμι Φιλίποβιτς, ο οποίος είναι ένας υπάλληλος, ας πούμε, στην επαρχία, ο οποίος χάνει τη μύτη του ένα πρωί, η οποία όταν εμφανίζεται παίρνει μεγάλα αξιώματα στην περιοχή. Ένα σουρεαλιστικό έργο, το οποίο όμως έχει πάρα πολύ σκληρές αλήθειες για την πολιτική πραγματικότητα.
Μάλιστα. Πώς και δεν τα μπερδεύεις αυτά τα δύο, δηλαδή. Δύο θεατρικά έργα συγχρόνως. Τρίτη το ένα, Παρασκευή,
Σάββατο Κυριακή το άλλο, και... από 15 Νοέμβριο όμως.
Έχεις 2 μέρες, Δευτέρα και Πέμπτη.
Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά Τετάρτη, κάτι Πέμπτη. Συζητιέται και για εκεί.
Α, και τρίτο θεατρικό.
Κάτι συζητιέται.
Πώς θα τα καταφέρεις αν βάλεις και τρίτο?
Νομίζω εγώ δεν τα καταφέρνω όταν κάθομαι. Νομίζω ότι όταν κάθομαι εκεί, εκεί κλατάρω. Μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αγαπώ πολύ πολύ αυτό που κάνω.
Καταλαβαίνω.
Το να δουλέψω, ας πούμε, 6 μέρες την εβδομάδα τα βράδια, δεν το βρίσκω τόσο δύσκολο. Αν σκεφτεί κανείς ότι σε άλλες δουλειές οι άνθρωποι δουλεύουν κάθε μέρα 7-8 ώρες, 10.
Και εντάξει, κάνεις αυτό που
αγαπάω.
Που αγαπάς πάρα πολύ.
Και το αγαπώ πολύ.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα πάμε και σε τίτλους ειδήσεων να ενημερωθούμε τάχιστα όμως.
Βεβαίως.
Και θα επιστρέψουμε, γιατί ο Αντώνης Καλομυράκης έχει να μας πει κι άλλα και έχω να τον ρωτήσω κι άλλα πράγματα.
We'll be right back.
Φτιάχνουν απόψε μαγουρέγες ανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Φτιάχνω μαζί σας το δικό μας παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου.
Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων μαζί με τον Αντώνη Καλομυράκη. Συζητάμε για τα δύο θεατρικά τα οποία συμμετέχει φέτος, το ένας καταπληκτικός, καταθλιπτικός, στο θέατρο Α, κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ.
Ακριβώς.
Και είναι μια παράσταση την οποία έχει γράψει ο ίδιος, αν και ο τίτλος δείχνει ότι μπορεί να πάθετε κατάθλιψη, καμία σχέση με αυτό. Μάλλον θα σας αναπτερώσει το ηθικό.
Περάσουμε ωραία. Θα περάσουμε μια μισή ώρα με πάρα πολύ γέλιο και στο τέλος έτσι κάτι για μετά.
Έτσι, ακριβώς. Και το δεύτερο είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας μύτης που ανεβαίνει στο τόπο αλλού. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Και Κυριακή. Από 15 Νοεμβρίου.
Από 15 Νοεμβρίου. Ωραία. Άρα έχεις ακόμα καιρό για αυτά τα σκληρά ωράρια.
Έχω ακόμα.
Και επίσης έχεις ακόμα να κάνεις και μια πρόβα για τα ενδιάμεσα, έτσι όπως είπαμε.
Κανονικά.
Ωστόσο, σε βλέπουμε ήδη στο «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα», μια κωμωδία ρέπα από Παπαθανασίου φέτος, στην τηλεόραση. Πώς είναι αυτή η εμπειρία?
Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Μιχάλης Ρέπας για να μου πει ότι θα ήθελε να συμμετάσχω σε αυτή τη σειρά, χοροπήδαγα από τη χαρά μου. Είμαι από αυτούς που είμαι τρελός φαν του Διδήμου, του χιούμορ και όλης της αισθητικής της δουλειάς τους. Έχουν παίξει ένα ρόλο φυσικά στο ότι επέλεξα να είμαι, όχι επέλεξα μόνο, μου δημιουργούνταν πάντα αυτή η διάθεση προς την κωμωδία. Ακόμα και στο γεγονός ότι έχω γίνει ηθοποιός, ένα μεγάλο ποσοστό το οφείλω στο Μιχάλη και στο Θανάση, εν αγνία τους. Ναι, φυσικά. Οπότε ήταν η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα ήταν μόνο ευλογία για μένα στην πραγματικότητα. Όταν διάβασα τα σενάρια τρελάθηκα, χάρηκα πάρα πολύ και τώρα που έχουμε ολοκληρώσει, ας πούμε, τα επεισόδια αυτά, τα έχουμε γυρίσει όλα, περάσαμε τόσο όμορφα και τα βλέπω στην τηλεόραση, τα βλέπω σαν θεατής που
γελάς,
περιμένει να δει τι θα γίνει παρακάτω και γελάω πάρα πολύ.
Παρόλο που ξέρεις τι θα γίνει παρακάτω, ναι, γιατί ναι, έχει υπόθεση.
Νομίζω είναι τόσο εύστοχος ο τρόπος που σχολιάζει το δίδυμο αυτό που θέλει να σχολιάσει, χωρίς να γίνεται ποτέ, ρε παιδί μου, ξέρεις, η ευστοχία τους είναι ασύλληπτη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος τόσο καλά, ειδικά την παροδία.
Έχεις δίκιο, είναι ένα πολύ δύσκολο είδος η παροδία. Ωστόσο, εσύ κάνεις κάνεις το γιο του Αντώνη Λουδάρου
και της και Μαρίας Λεκάκη.
Μαρίας Λεκάκη.
Ναι. Ο Λάμπρος Σεβαστός.
Ο Λάμπρος Σεβαστός. Είσαι ένα πολύ ήσυχο παιδί με το παπηγιόν και το ριγέ μπουκαμισάκι.
Αλλά ερωτιάρης παρόλα
αυτά. Αλλά παρόλα αυτά ερωτιάρης, ναι.
Τώρα από το επόμενο επεισόδιο νομίζω ξεκινάει και η δική μου ιστορία.
Η ιστορία, να μην την πούμε παρακάτω γιατί...
Δεν τη λέμε.
Να την πούμε. Εντάξει.
Θα πούμε
ερωτεύεσαι πια.
Ερωτεύομαι δύο γιατί είμαι πολύ ερωτιάρης.
Ναι.
Ερωτεύομαι τη Μαριαλένα τη Ροζάκη, η οποία κάνει την Αϊσέ. Είναι μια τουρκάλα πάμπλουτη και εφόσον είμαστε και εμείς πλούσιοι, ο έρωτας θα είναι πολύ συγκεκριμένος.
Ναι, αλλά...
Αλλά
ο δρόμος της ζωής τα φέρνει αλλιώς και...
Ναι. Και ένα τρακάρισμα... Νομίζω είναι αρκετό για να ξαναερωτευτείς αφού φύγουν οι ασφαλιστικές. Ερωτεύομαι μετά τη Σαλόμη, την κόρη του Μιχάλη και της Τζόης.
Μία Ρωμά.
Μία Ρωμά, την Έλενα τη Χαραλαμπούδη, που είναι ένας έρωτας ο οποίος έχει ταξικές αντιθέσεις εννοείται, οπότε θα είναι και ένας δύσκολος έρωτας. Θα περάσουμε δύσκολα.
Που αφήνει τον Μάνο Ιωάννου και ερωτεύεται σένα.
Και ερωτεύεται εμένα. Αυτά, να τα λέμε και αυτά.
Να τα λέμε και αυτά, να τα ακούει ο Μάνος Ιωάννου. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που είναι λίγο μπέρδεμα, αλλά έχει πάρα πολύ γέλιο.
Πολύ γέλιο. Νομίζω και ο κόσμος, από αυτά τουλάχιστον, ξέρεις, στο δρόμο που συζητάμε, από μηνύματα που παίρνουμε, το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι το κοινό της παροδίας είναι πολύ συγκεκριμένο. Καταλαβαίνει τι σχολιάζει, ότι δεν αντιγράφει ένα σύριαλ. Σχολιάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το συνέστημα, την καθημερινότητα των ηρώων, το πόσο βαρύγδουπο μπορεί να είναι ένα καλημέρα.
Έχεις βρει ποιος μπορεί να είσαι από κάποιο σύριαλ?
Λέγομαι Λάμπρος Σεβαστός καταρχάς, οπότε έχω μια αναφορά
βαρύ όνομα
από τις άγριες μέλισσες. Αλλά νομίζω η ιστορία μου παραπέμπει σε ένα παλιότερο σύριαλ. Πώς το λέω, και το «Μη μου λες αντίο»,
ναι,
που ήταν ο Μέμος ο Μπαιγνής με τη Θάλια τη Ματίκα.
Σωστά.
Πώς το λέγανε το σύριαλ, καλεκόλλησα τώρα, με τους Ρωμά.
Παπαθωμά.
Όχι, αυτό είναι.
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Ναι,
με τον Κλέτσο.
Πώς το λέγα. Αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Δεν θυμάμαι τον
Πάμε
τίτλο.
Πιο πολύ.
Ναι, πολύ
εκεί.
Πίσω.
Ναι. Μάλιστα. Πολύ πίσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, όταν κάναμε γυρίσματα, ευχόμουν να μην τελειώσει ποτέ αυτό που μας συνέβαινε. Ήταν τόσο ωραία, πραγματικά.
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Αντώνης Καλομυράκης, ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Είσαι πολλά χρόνια στο γκουρμπέτι που λένε, Αντώνη, και τώρα μόλις έμαθα την ηλικία σου και πραγματικά σου ευχαρίστηκα. Από πόσο χρόνο είσαι στο χώρο?
Στη δουλειά με το που, δηλαδή από τα 19 μου 20 ξεκίνησα να δουλεύω στο θέατρο, οπότε...
Άρα έχεις ήδη 10 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι πάρα
29
πολύ...
χρονών, ναι,
29 χρόνια. Είσαι 29 χρονών, 10 χρόνια. Ναι. Πες μου κάτι λίγο για σένα, έτσι να μάθουμε. Τελείωσες το πανεπιστήμιο.
Στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Ναυπλίου, στην Καλών Τεχνών, θεατρολογία.
Αυτό ήθελες να κάνεις? Πέτυχες δηλαδή τη σχολή που ήθελες?
Ήθελα να έχω μία ολοκληρωμένη σπουδή γύρω από το αντικείμενο που αγαπούσα πολύ. Οπότε η θεατρολογία στο Ναύπλιο μου έδωσε, ας πούμε, το γνωστικό κομμάτι, την πανεπιστημιακή, μου τοποθέτησε σε μια σειρά τη θεωρητική πλευρά του θεάτρου.
Ναι. Ήταν όμως αυτό, ήταν η πρώτη σου επιλογή?
Ναι, 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 ναι.
Όταν δήλωσε,
ναι, ναι,
δηλαδή είπες, εγώ θέλω να πάω εκεί.
Ναι.
Αν δεν περάσω εκεί δεν θέλω να πάω πουθενά. Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Και παράλληλα και στη δραματική σχολή.
Όταν ήσουν μικρός, αυτό έλεγες? Δηλαδή από ποια ηλικία άρχισες να καταλαβαίνεις ότι αυτό σ' αρέσει να κάνεις?
Αν δεν με απατάει η μνήμη μου ή αν δεν το έχει, τέλος πάντων, ο εγκεφαλός μου κάπως προσαρμόσει, νομίζω από 6 χρονών.
Μάλιστα.
Θυμάμαι δηλαδή, άκου τώρα τελείως τι λέω. Όταν ήμουν έτσι μικρός, εμείς είμαστε η γενιά που όταν γυρνάγαμε σπίτι βλέπαμε Κωνσταντίνου και Ελένης και την επόμενη μέρα το παίζαμε στο σχολείο.
Μάλιστα.
Αυτό πάρα πολύ μου είχε δημιουργήσει μια αίσθηση χαράς που το κάναμε με τους μαθητές μου. Μετά ήρθε το καφέ της χαράς που έλεγα
έπαιξες
στη μαμά μου ότι σε παρακαλώ πήγαινε με γιατί θέλω να παίξω εκεί. Και το έφερε η ζωή 15 χρόνια μετά
και έπαιξες
να
εκεί.
Παίξω σε αυτό.
Στο δεύτερο
κύκλο. Ναι. Στα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, που παίχτηκε. Με το Χάρη Ρώμα ξεκίνησα στο θέατρο, επίσης, που ήταν, όπως ο Μιχάλης και ο Θανάσης, αντίστοιχα ένας άνθρωπος που με οδήγησε εν αγνία του να θέλω να κάνω αυτό το πράγμα που έβλεπα κάθε μεσημέρι στην τηλεόραση, γιατί
Έκανες ένα αστυνομικό, αν θυμάμαι καλά, στο καφέ της Χαράς, έτσι.
Ακριβώς. Εγώ μεγάλωσα στην Κρήτη, σε ένα χωριό στις
Είμαστε
Αρχάνες.
Και πατριώτες, ξέρεις.
Βεβαίως, βεβαίως, τα έχουμε πει.
Είμαστε πατριωτάκια. Από τις Αρχάνες, από ένα υπέροχο μέρος, δεν είναι πόλη, είναι...
Κωμόπολη, ναι.
Κωμόπολη.
Αλλά θέλω να πω, παρότι έκανα θεατρικό εργαστήριο από πολύ μικρός και τα λοιπά, τώρα κακά τα ψέματα. Η γενιά η δική μας, οι ηθοποιοί θέλαμε να γίνουμε επειδή βλέπαμε τηλεόραση. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ. Ξέρεις, ακούω καμιά φορά ότι γιατί διάβαζα, ξέρω εγώ, Σάρτρ όταν ήμουν 5 χρονών. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο σου ερέθισμα. Το πρώτο σου ερέθισμα είναι αυτό που σου δημιουργεί, που έχει οικειότητα τέλος πάντων. Και μια τηλεόραση είναι μια οικιακή συσκευή που υπάρχει σε όλα τα σπίτια και βλέπεις ανθρώπους να δημιουργούν πράγματα που κι εμείς θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μας να μας πει κάποιος μεγαλώνοντας ότι έβλεπα αυτά που κάνατε και μου δημιούργησε αυτό το ερέθισμα. Θα είναι πολύ τιμητικό αντίστοιχα.
Φαντάζομαι την πρώτη φορά που πήγες και συνάντησες το Χάρη Ρώμα, ξέρω εγώ, για να παίξεις στην τηλεόραση.
Με τον Χάρη
έπαιξες πρώτα θέατρο.
Πέσαμε στο θέατρο πρώτα. Mm. Και ήταν πολύ συγκινητικό γιατί είχα πάει σε μία ακρόαση έτσι πολύ δειλά και όλα σε... Με ένα αίσθημα ότι τώρα εντάξει, δεν μπορεί, αποκλείεται να διαλέξει εμένα. Και όταν με πήρε τελικά μετά δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Οπότε παίζαμε στο θέατρο, το βαφτιστικό της κυρίας μου, γύρισα εγώ. Ναι. Και μου είπε κάποια στιγμή, έλα να σου πω κάτι, σκεφτόμαστε με την Άννα να σε πάρουμε στο καφέ της Χαράς. Σκεφτόμαστε να κάνεις αυτό.
Άννα Χατζησοφιά.
Η Άννα Χατζησοφιά, ναι. Λατρεία μεγάλη.
Μεγάλη.
Δίδυμο επίσης συγγραφικό, αγαπημένο. Έχουν γράψει μεγάλες επιτυχίες βέβαια στην τηλεόραση. Οπότε έχω πάρει πολλές χαρές από αυτή τη δουλειά.
Και είσαι χαρούμενος. Είσαι χαρούμενος που κάνεις αυτό που ονειρευόσουν πάντα, έτσι.
Ζω το όνειρό μου.
Οι ειδικοί σου τι λένε που σε βλέπουν, που είσαι στη τηλεόραση, είσαι στο θέατρο, έρχονται από την Κρήτη, σε παρακολουθούν.
Συνέχεια σε όλα και είναι και πολύ φανατικοί.
Α, ναι.
Ναι.
Η μαμά καμαρώνει.
Μαμά, μπαμπάς, όλοι είναι.
Έχεις αδέλφια?
Έχω δύο αδερφές.
Και αυτές τα καμαρώνουν, φαντάζομαι.
Και αυτές καμαρώνουν. Έχω και τρία νηψάκια. Mm-hmm. Έχω βαφτίσει το ένα.
Πηγαίνεις στην Κρήτη καθόλου, στο
Ηράκλειο? Πηγαίνω. Ναι. Τώρα είναι λίγο πιο αραιές οι επισκέψεις, ας πούμε, γιατί και το θέατρο σε θέλει κάθε μέρα εδώ πέρα παρόν, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Τα καλοκαίρια πάντα, το Πάσχα πάντα. Χριστούγεννα έχω να κάνω πολλά χρόνια στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Νομίζω από την καραντίνα, τη δεύτερη που είχαν πάλι σταματήσει όλα. Νομίζω από τότε. Και πριν από αυτό πάλι πολλά χρόνια, γιατί συνήθως οι γιορτές για το θέατρο είναι
το
μέρες...
Το καλοκαίρι κατέβηκες καθόλου?
Ναι, βέβαια, κατέβηκα.
Πήγες, α?
Μπάνια, φαγητά, πολλά.
Φίλους,
τι ωραία,
συμμαθητές. Οι συμμαθητές σου ήταν στην Κρήτη, στις Αρχάνες, έτσι.
Με τους συμμαθητές μου έχω να καταγγείλω τώρα εδώ.
Ναι.
Έχω μια πολύ καλή φίλη, την Κατερίνα, που... Μαζί τέλος πάντων μεγαλώσαμε, μαζί κάναμε όνειρα. Και όταν ήμασταν στην έκτη δημοτικού, τα Θρασίμια, εγώ κάθε εβδομάδα έγραφα ένα θεατρικό έργο και η Κατερίνα έκανε τις χορογραφίες.
Μάλιστα.
Και κλέβαμε ώρες από το μάθημα, δηλαδή υποχρεώναμε όλα τα παιδιά καταρχάς στο διάλειμμα να κάνουν πρόβα. Κάναμε τέτοια κατάχρηση του διαλύματος των παιδιών που τα υποχρεώναμε να κάνουν πρόβα μαζί μας. Και όταν τελειώνανε, ξέρω, Παρασκευή, στο τελευταίο δίωρο, παρουσιάζαμε την παράσταση που είχαμε ετοιμάσει. Εγώ έγραφα το θέατρο, παίζαμε και το σκηνοθετούσα κιόλας και η Κατερίνα έκανε τις χορογραφίες. Τώρα εγώ συνεχίζω να παίζω, γράφω, σκηνοθετώ πιο σπάνια, αλλά η Κατερίνα έχει γίνει επίσης μια πάρα πολύ ωραία χορογράφος, η Κατερίνα Μορφιαδάκη.
Α, μάλιστα.
Και συνεχίζουμε να ζούμε το όνειρό μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Δεν έχει αλλάξει
τίποτα. Απλά δεν έχουμε συμμαθητές, τώρα έχουμε συνεργάτες.
Έχετε συνεργαστεί με...
Πολλές φορές.
Πολλές φορές,
Πολλές φορές και είμαστε και πολύ αγαπημένοι, οπότε ξέρεις, είναι... Είναι
τι
ο άνθρωπος που από παιδάκια, από το δημοτικό, κάνουμε όνειρα μαζί και συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Οι δάσκαλοι σας που σας έβλεπαν τότε να κάνετε όλα αυτά...
Μας άφηναν.
Σας άφηναν.
Μας άφηναν. Μας άφηναν. Μέχρι που, εντάξει, κάποια στιγμή παραέγινε το κακό και το... Μας είπαν, εντάξει, παιδιά, τώρα δεν γίνεται άλλο.
Σταματήστε.
Σταματήσαμε, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά κάναμε τα καλοκαίρια μετά, συνέχεια. Και είναι πολύ ωραίο, δηλαδή κάθε φορά που βρισκόμαστε σκεφτόμαστε αυτό. Λέμε, κοίτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά τώρα...
Είσαι πιστός εργένης ή είσαι από αυτούς που θέλουν να κάνουν οικογένεια?
Όχι, σχεσάκιας είμαι πολύ. Και οι σχέσεις που έχω είναι, συνήθως είναι μεγάλες. Οπότε μάλιστα. Τώρα είμαι με τη σύντροφό μου, την Τερέζα. Παίζουμε μαζί και στο καταθλιπτικό. Ναι, Τερέζα Καζιτόρη. Τραγουδίστρια μεγάλη.
Σημαντική. Σε έχει ακούσει να τραγουδάς?
Μου κάνει και μαθήματα.
Α, σου κάνει και μαθήματα. Γι' αυτό έχεις τόσο σωστή φωνή.
Ναι, μου κάνει και μαθήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένα σπουδαίο πλάσμα. Ένας άνθρωπος που καταρχάς θαυμάζω. Θαυμάζω εννοώ ξεκινώντας από την.
Τι ωραίο αυτό που λες για την
ποιότητα που έχει ως άνθρωπος. Μετά ως επαγγελματία. Με γοητεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να θαυμάζω τον άνθρωπό μου. Με εμπνέει. Μου δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα σιγουριάς και βεβαιότητας. Ένας άνθρωπος με αντίστοιχα μποφόρ τρέλας. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Έχει αυτό που δεν μπορεί να κάτσει ήρεμα. Οπότε είμαι ένας μεγάλος θαυμαστής της.
Τέλειο.
Και δηλώνω πολύ ερωτευμένο.
Τι ωραία. Μας ακούει?
Μπορεί και να μας ακούει αν και έχει πρόβα τέτοια ώρα, αλλά...
Πω, τι ωραία λόγια είπε για τη σύντροφό του. Πρέπει να είναι ευτυχισμένη μαζί σου.
Μακάρι, μακάρι να είναι.
Φαίνεται ότι είναι ερωτευμένη και εκείνη.
Είμαστε πολύ αγαπημένοι, είμαστε 5 χρόνια μαζί.
Το σκέφτεστε να το κάνετε πιο σοβαρά?
Το επόμενο βήμα.
Ναι.
Κοίτα, παρότι δεν είμαστε και οι δύο, δεν είμαστε τόσο πολύ του θεσμικού κομματιού. Εντάξει, κάποια στιγμή νομίζω θα γίνει.
Οι γονείς δεν πιέζουν, άντε και πότε?
Ποτέ δεν με έχουν πιέσει για τίποτα, αλλά για τίποτα όμως.
Mm-hmm.
Δεν έχω νιώσει πίεση οι γονείς, ή κι αν έχει γίνει, μπορεί να μην το έχω αντιληφθεί εγώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους γονείς, γιατί είναι δύο άνθρωποι που είμαστε 3 αδέρφια που πάντα πίστευαν πάρα πολύ και στους 3 μας. Και έκαναν πολύ μεγάλες θυσίες στη ζωή τους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που ονειρευόμασταν. Πράγματα που δεν μπορούσαν στην πραγματικότητα να τα στηρίξουν, και τώρα μεγαλώνοντας εγώ και βλέποντας τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, εμένα με τρομάζει να έπαιρνα τα ρίσκα που πήραν οι γονείς μου για να είμαστε εμείς καλά.
Μάλιστα.
Και εγώ μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω. Δεν θα ήθελα να έχω καθόλου άλλους γονείς.
Γι' αυτό είσαι αυτούς.
Λοιπόν, γι' αυτό έχω αυτούς.
Στέλνουμε την καλησπέρα μας λοιπόν στην οικογένεια Καλομυράκη στις Αρχάνες. Πώς τον λένε τον μπαμπά?
Ιωσήφ και Μαρία είναι οι γονείς μου.
Τι λες τώρα?
Ναι.
Τι ωραία σύμπτωση αυτή.
Ναι.
Μάλιστα. Στον Ιωσήφ, Σύφης.
Σύφης, βέβαια.
Ιωσήφ και στην Μαρία.
Στη Μαρία.
Μαριό.
Μαρία.
Μαρία.
Κρατάει.
Λοιπόν, να είστε καλά, να καμαρώνετε αυτό το παιδί που έχετε. Είναι καταπληκτικός, είναι ένα πολύ πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός ηθοποιός, ένας υπέροχος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, που ήρθες σήμερα και τα είπαμε.
Και εγώ, Βασιλεία μου, θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στη Βάσο Δούκα, γιατί μου έστειλε μήνυμα, σ' ακούω τώρα. Είναι η διευθύντρια παραγωγής στον καταθλιπτικό και είναι η πολυτιμότερη από τις πολυτιμότερες συνεργάτες που είχα στο θέατρο. Είμαστε πολλά χρόνια στο θέατρο μαζί και είναι πολύ σημαντικό να, και οι άνθρωποι που είναι πίσω, ξέρεις, από τους ανθρώπους που φαίνονται, το ξέρεις καλά.
Το ξέρω.
Το πώς μπορείς να οργανώσεις μια δουλειά όπως πρέπει να την οργανώσεις, πρέπει να έχεις αντίστοιχα ταλαντούχους ανθρώπους, απλά αυτοί δεν φαίνονται.
Έτσι.
Και η Βάσο Δούκα είναι ένα όνομα, μια ιστορία.
Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Το δελτίο ειδήσεων είναι αμέσως μετά από την εκπομπή. Και στη συνέχεια είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ. Whispering the words.
forget about it. Forget about it.